Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы лічаць, што пакуль ёсць сэнс удзельнічаць у выбарах. Палову тэрміну адсядзеў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Аляксандр Фёдараў, дачакаўся змены рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. У Афганістан до конца вясны павінны прыбыць дадаткова 18 тысяч вайскоўцаў США. Як паведаміў на слуханнях у Кангрэсе кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў США адмірал Майк Малін, рэшта часткі 30-тысячнага папаўнення, якім павінны быць узмоцнены амерыканскія войскі ў Афганістане, павінны быць разгорнутыя там наколькі можна хутка ўлетку і на пачатку восені. Дадатковыя войскі будуць накіраваны ў Афганістан у адпаведнасці з планам прэзідэнта Абамы, пра які было абвешчана ў канцы мінулага году. Супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі былі затрыманы 27 студзеня ў Адэскай вобласці. Па словах кіраўніка службы бяспекі Украіны Валянціна Налівайчынкі, падчас ператрусу ў іх знайшлі сярод іншага інструкцыю, якая рэгламентавала агентурную дзейнасць расійскай спецслужбы. Кіраўнік СБУ Украіны заявіў, што расійскія афіцэры, выкарыстоўваючы грошы, шантаж і пагрозы, спрабавалі атрымаць сакрэтныя дакументы супрацоўніка аднаго з абаронных прадпрыемстваў. У адносінах кіраўніка гэтай групы ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле шпіянаж, ён арыштаваны. Астатнія члены групы высланы з тэрыторыі Украіны, ім забаронены ўезд у Украіну на 5 гадоў. У Іране будуць пакараны смерцю яшчэ 9 удзельнікаў масавых акцыяў апазіцыі. Паводле высокапастаўленага прадстаўніка судовых органаў, яны мелі на мэце гвалтоўную змену існуючага ісламскага дзяржаўнага ладу. Раней у Іране былі павешаны 2 удзельнікі пратэстных акцыяў. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала ўладу Узбекістану спыніць пераследу журналістаў. У лісце міністру замежных спраў падкрэсліваецца, што ў апошні час галасы нешматлікіх незалежных журналістаў заглушаюцца праз завядзенне крымінальных спраў. Згадваецца асуджаны да турэмнага зняволення Селіжан Абдурахманаў, які супрацоўнічаў з узбекскай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.